Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În calendar e miercuri, 7 aprilie. La microfon Veceslav Tutunaru.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Vremea își schimbă brusc macazul azi, așa cum ne-au atenționat cei de la Meteo. Se pare că Baba Dochia mai are de scuturat câteva cojoace. Totuși, capriciile vremii vor fi de scurtă durată, dar cu probabile consecințe grave pentru culturile agricole, în special pentru pomii în plină floare.
Pe tot cuprinsul țării sunt anunțate ploi și lapoviță cu intensități diferite. Temperaturile scad brusc până la minus 5 grade în următoarele nopți. Azi maximele vor oscila între 6 și 8 grade Celsius.
Sfert din populația Republicii Moldova trăiește în sărăcie absolută, cu mai puțin de 100 de euro pe lună. Unul din 10 copii este afectat de sărăcie. Din ce în ce mai mulți pensionari nu au ce pune pe masă, în timp ce tot mai puțin tineri aleg un viitor acasă. În Europa, Moldova se află în top 10 țări din care emigrează forța de muncă bine calificată. De ce suntem atât de săraci și mai ales ce am putea face ca să ieșim din sărăcie? Sunt doar câteva întrebări la care am încercat să găsim niște răspunsuri în noul documentar din seria Pur și simplu Moldova, realizat de echipa TV a Europei Libere. Documentarul O sărăcie de milioane va fi difuzat în premieră în această seară, începând cu ora 21:20 la Moldova 1. O discuție cu autorii filmului, Eugenia Crețu și Nicu Gușan, în minutele următoare.
În partea a doua ediției difuzăm realitatea cotidiană luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan, care optează de această dată pentru o lege prin care guvernanților moldoveni li s-ar retrage cetățenia altor state. Iar colegul nostru de la Berlin, William Totok, relatează în jurnalul de corespondent despre imaginea unor țări răsăritene, inclusiv a României, în paginile unui săptămânal german de satiră, care a apărut între anii 1896 și 1944.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim și în această dimineață cu bine. În Republica Moldova, numărul deceselor legate de COVID-19 rămâne ridicat, dar cel al contaminărilor pare să scadă. Marți au înregistrat 46 de decese, dar sub 1000 de noi cazuri de infectare, mai precis 773, ceea ce aduce totalul la peste 236.000 de cazuri de la izbucnirea pandemiei. Au fost deja vaccinate cu prima doză peste 52.000 de persoane, informează Ministerul Sănătății. Pe de altă parte, șefa campaniei de vaccinare, Nitnel Revenco, a informat că aproape 400 de persoane au fost vaccinate în afara graficului, fiind incluse în mod neclar în prima etapă a campaniei destinată exclusiv lucrătorilor din sistemul medical. Președinta Maia Sandu declarase săptămâna trecută că ar fi vorba de aproape 700 de persoane și anume, citez, de angajați ai structurilor statului, consilier local, raional, rudele și cumetrii politicienilor. De altfel, cele peste 12.000 de doze de vaccin Pfizer-BioNTech, în jurul cărora s-a iscat de fapt acest scandal al vaccinărilor, fără rând, au fost deja administrate în totalitate la 2 săptămâni de la distribuire, cu excepția unui lot de aproape 1.000 de doze recepționat ieri de regiunea transnistriană. În depozitul național de vaccinuri mai rămân doze de la Pfizer-BioNTech pentru rapel, precum și 36.000 de doze de AstraZeneca. Spania își accelerează campania de vaccinare anti-COVID-19 și va inocula complet 25 de milioane de persoane până la sfârșitul lunii iulie, a declarat marți premierul Pedro Sánchez, confirmând de asemenea obiectivul de a vaccina 70% dintre spanioli până la sfârșitul lunii august. Sánchez a declarat că până săptămâna viitoare, numărul celor complet vaccinați va depăși numărul cumulat de cazuri de COVID-19, care ajunsese la 3,3 milioane. Scopul guvernului spaniol este să nu mai extindă starea de urgență care se încheie pe 9 mai după mai bine de 6 luni. În Ungaria, premierul Victor Orban a anunțat tot marți că un sfert din populația de circa 10 milioane a primit cel puțin prima doză de vaccin anti-COVID-19, motiv pentru care treptat se vor redeschide magazinele și întregul sector Horeca. Începând de mâine, adică de astăzi, magazinele se pot redeschide și serviciile pot fi reluate, vor fi în continuare reguli antiepidemice, vă rog să le respectați, a spus premierul Orban într-un mesaj video pe Facebook. Agenția Europeană a Medicamentului sau EMA a negat că a stabilit o legătură între administrarea vaccinului anticovid AstraZeneca și formarea de cheaguri de sânge. Este ceea ce relatează cotidianul francez Le Monde. Într-un comunicat emis marți, după ce un reprezentant al agenției declarase fără dovezi că ar exista o legătură clară între AstraZeneca și trombozele cerebrale, EMA a precizat că încă evaluează dacă vaccinul este legat de aceste rare cazuri de tromboză și că va da un rezultat al analizelor cel mai probabil joi 8 aprilie. Răpirea judecătorului ucrainean Nicolae Ceauș la Chișinău pune sub semnul întrebării securitatea statului Republica Moldova, dar pentru moment este foarte greu de identificat dovezi concludente privind locul unde s-ar putea afla Ceauș, a declarat premierul interimar Aureliu Ciocoi într-un interviu cu Europa Liberă marți seara. Premierul a mai spus că încă nu s-a discutat oficial cu autoritățile de la Kiev, dar există contacte neoficiale. Trebuie să discutăm precaut cu autoritățile ucrainiene, a mai spus premierul, pentru că în lipsa unor informații concrete, citez, am putea fi împinși pe piste false. El a atras atenția că serviciile speciale ale oricărui stat, dacă statul respectiv sau interesele naționale cer un astfel de rapt, el se face. Însă tot premierul a spus că poate fi vorba și de actul unei bande criminale. Judecătorul ucrainean Nicolae Ceauș a fost răpit de la Chișinău la sfârșitul săptămânii trecute, iar luni, ministrul de interne a anunțat că o persoană a fost deja reținută. Serviciile speciale de la Kiev, SPU, au precizat pentru agenția Ukrinform că nu comentează răpirea fostului judecător Ceauș pe teritoriul Republicii Moldova. Secretarul de stat american Antony Blinken s-a declarat îngrijorat de tentativa Rusiei de a închide și reduce la tăcere emisiunile în limba rusă ale postului nostru de radio, Radio Svoboda, invocând legea agenților străini. Blinken a făcut aceste apreciere în cadrul întrevederii cu noua președintă în exercițiu a Agenției Americane pentru Medii Internaționale sau USAGM, Kelu Chao, cu care a discutat rolul vital al mediilor libere și independente în apărarea și promovarea principiilor democratice în lume, a declarat Departamentul de Stat.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceaslav Tutunaru. Cum ziceam mai devreme, un nou documentar din seria Pur și Simplu Moldova, realizat de echipa TV a Europei Libere, va fi difuzat în premieră diseară, începând cu ora 21:20 la Moldova 1. De această dată, colegii noștri aduc în prim plan subiectul sărăciei sau ce înseamnă să fii cu adevărat sărac în Republica Moldova, țară în care un sfert din populație trăiește în sărăcie absolută, cu mai puțin de 100 de euro pe lună. Colega noastră, Tamara Grejdeanu, a discutat în ajun cu autorii filmului documentar, Eugenia Crețu și Nicu Gușan.
În prim plan aducem, de fapt, realitatea din Republica Moldova, despre asta vorbim. N-am mers în teren sau n-am mers în regiune neapărat să căutăm sau să documentăm un subiect presetat. Atunci când vorbești despre sărăcie, nu neapărat știi ce o să găsești pe teren, pentru că sărăcie din statistici și sărăcie din rapoarte și din documente e una, dar de fapt pe teren atunci când ajungi să cunoști poveștile oamenilor, oameni concret, dar realitatea și percepțiile tale din cap se schimbă.
Viața bate filmul. De fapt, într-adevăr, noi n-am adus cumva o noutate. Toată lumea știe că Republica Moldova este cea mai săracă țară din Europa. Este deja un clișeu. Și n-am adus la nivel informațional practic nimic nou în acest film. Statisticile sunt arhi cunoscute. dar să vezi cu ochii tăi este cu totul altceva. Adică până nu vezi, nu poți să crezi cât de săraci suntem. Și întrebarea cea mai mare pentru mine a fost de ce? De ce suntem atât de săraci? Adică avem și eticheta asta că moldovenii sunt harnici, primitori, muncitori. Atunci, dacă suntem atât de muncitori, de ce suntem atât de săraci?
În continuare săraci, da, după 30 de ani.
Unde ați mers exact ca să căutați răspuns la întrebări? Cine sunt eroii pe care i-ați arătat fără retușări și viața lor?
Ne-am uitat și în statistici, e adevărat, și am luat categoriile cele mai vulnerabile. Adică am văzut din statistici că cel mai mult suferă copiii, adică familiile cu mulți copii sunt de obicei foarte sărace. Bătrânii, pensionarii, marea majoritate dintre ei trăiesc sub limita sărăciei. Am avut și persoane fără adăpost care efectiv sunt chiar dincolo de această limită, adică nici măcar nu au venituri.
Și am mers în comunitățile de romi, acolo unde, iarăși, revenim, în primul rând, copiii sunt cei mai expuși și ei suferă cel mai mult din cauza sărăciei, din cauza posibilităților reduse pe care le au. Și știm, rata abandonului școlar cea mai mare este anume în comunitățile de romi și n-am putut să nu mergem și acolo. Am fost într-o comunitate de romi din Edineț, cred că vreo 5 familii am vizitat, în toate găsește aceleași probleme, probleme
de generații, practic.
De generații, da, și la care autoritățile în continuare strâng din umeri.
Acceptă oamenii să-și spună poveștile, să vorbească despre sărăcia în care trăiesc, mai ales dacă au convingerea că statul în care trăiesc e lăsat cumva de izbeliște.
Veți fi surprinși să aflați că ei sunt cei mai deschiși să-și arate sărăcia, pentru că în acest fel speră ei că o să primească mai multe ajutoare. Și practic în toate familiile în care am ajuns, asta ne întrebau, dacă o să-i ajutăm sau dacă faptul că îi arătăm la televizor o să-i ajute cumva, dacă o să mai vină o organizație să le aducă ajutoare, dacă o să le construiască o casă cineva și tot așa. Ei așteaptă ajutoare și asta este una dintre cele mai mari probleme, că acești oameni nu se mobilizează ei să facă ceva și așteaptă în continuare ajutoare. Deci este un cerc vicios cumva. Nu au suficiente resurse să-și crească copiii, în același timp fac mai mulți copii, nu lucrează, dar așteaptă ajutoare și problema asta se perpetuează din generație în generație. Copiii văd sărăcia asta și consideră că e o normalitate să trăiască așa, văd că părinții lor n-au făcut școală, nu merg nici ei la școală și în continuare sunt săraci și poți să găsești într-o casă câteva generații de oameni săraci.
Mă întreb totuși dacă ați identificat sau găsit situații în care sărăcia este efectul salariilor mici, neputința este generată de mediul în care trăiesc, mediul economic, social din Republica Moldova.
Absolut, mai ales în mediul rural. Oamenii nu au nicio șansă acolo să-și găsească un loc de muncă bine plătit. Pe de altă parte, întâlnim și oameni care spun că caut zilieri cu 200 de lei pe zi și plus masă și nu găsesc. Avem acest paradox în continuare. Am întâlnit cazul când din cauza pandemiei soțul a fost nevoit să revină acasă din străinătate unde era plecat, respectiv veniturile familiei s-au redus considerabil, pentru că știm, mare parte din familiile din Republica Moldova încă continuă să fie dependente de banii trimiși de peste hotare, de remitențe. Și atunci, pentru că în sat nu își găsește un loc de muncă suficient de bine plătit, oamenii preferă să se bucure de micile ajutoare, să se lase cumva în grija autorităților sau organizațiilor de caritate, dacă mai sunt. Și în felul ăsta se creează această dependență de ajutor social.
Dar pentru un loc de muncă bine plătit, cum spunea Nicu, e nevoie de studii, e nevoie de calificare. Iarăși, datele statistice arată că o mare parte din șomeri, cel puțin cei înregistrați oficial, nu au o calificare profesională. Deci revenim la educație. Asta e una dintre concluziile acestui film, este lipsa educației. Și când zicem educație, nu mă refer doar la școala generală. Am văzut oameni foarte săraci, deci stau 7 oameni într-o cameră, dintre care 5 copii care dorm într-un pat și care au telefoane mobile conectate la internet, copii care nu știu să scrie și să citească și care au TikTok sau oameni bine îmbrăcați, dar flămânzi.
Sunt lucruri pe care o să le observe telespectatorii, cei care vor urmări filmul, înțeleg că nu faceți voi concluzii pentru ei.
Absolut.
Nu le oferiți învățăminte.
Și n-am încercat să rătușăm într-un fel realitatea. Am filmat inclusiv sticlele de alcool goale, da, care se vedeau prin colțul sau mucurile de țigară. Sunt niște paradoxuri pe care le întâlnim pe teren.
Nu încercăm să judecăm judecăm, nu încercăm să tragem concluzii, să arătăm cu degetul, nici măcar nu pretindem că am găsit soluția și am scos-o pe tapet. Sunt lucruri care se văd din imagini. Poți să vezi familie săracă trăind în mizerie și familie, știți cum se zice la noi, sărăcuț, dar curățel. Și înțelegi că oamenii ăștia se străduiesc cel puțin. Și asta se vede din imagini. Nu e nevoie să spunem noi asta în cuvinte.
Respectiv aici, cumva, o interdependență de sărăcie este provocată atât de propria nepăsare uneori, cât și de mediul în care se află acești oameni.
Nicu, tu ai pomenit la începutul acestei discuții despre statistici. Arată uneori lucrurile diferit în teren? Ați fost în mai multe localități, ați discutat cu mai mulți oameni. E ceva ce nu se vede din cabinetele oficialilor.
Emoțiile pe care ți le provoacă poveștile acestor oameni. Chiar dacă tu ai terminat filmarea și mergi la următoarea, ei mai vor să stea de vorbă cu tine, pentru că nu au fost vizitați probabil de nimeni în ultimele zile. O sunt oameni singuratici, oameni dornici, măcar de asta puțin de vorbă cu cineva. Cât de imuni n-am fi noi jurnaliști, pentru că vedem diferite lucruri de parcursul meserii. Oricum, emoțiile pe care ți le provoacă aceste povești sunt cumva speciale.
Eu vreau să zic că statisticile totuși sunt niște cifre, iar cazurile pe care le vedem noi pe teren sunt niște destine, niște oameni reali. Statistica este o medie pe spital, cum s-ar zice, și au sociologii o glumă că noi toți împreună, dacă în statistici mâncăm borș cu varză și cu carne, cineva mănâncă doar varză, iar cineva mănâncă și carne. Și exact asta e. Vedem niște cazuri absolut strigătoare la cer, care în statistici poate și se echilibrează undeva.
Dar ați avut dileme, să le zicem, jurnalistice atunci când ați povestit despre istoriile lor, ce arătați, ce nu?
În primul rând, cum arătăm copiii, dar și oamenii fără adăpost, de exemplu. Noi am încercat să păstrăm demnitatea tuturor. Asta mi se pare cel mai important. Iar în ceea ce privește copiii, dacă le protejăm sau nu identitatea, iarăși au apărut astfel de discuții, dar până la urmă sunt părinții lor care ne-au dat acordul și intenția noastră n-a fost să-i umilim sau să-i traumăm într-un fel. Partea tristă este că mulți dintre ei nici nu o să se vadă la televizor, pentru că o să vedeți familii care televizor nu au nici măcar energie electrică în casă, nu au o casă propriu-zis, trăiesc într-un coteț.
Am să vă provoc acum să povestiți o istorie memorabilă de la filmare. Ceva ce v-a rămas în minte, v-a surprins, v-a emoționat?
Toate poveștile au fost emoționante, dar pentru mine personal a fost cazul familiei de la Edines, familiei de romi, și în special fetița care apare în filmarie, o fetiță de 4 anișori care nu are acte, deci toată familia nu are acte de identitate, nu știe să scrie, evident, nu merge la grădiniță, vorbește cu greu. Fetița asta era bocnă în luna februarie și își încălzea mânuțele în buzunarele mamei ei. Și atunci vorbeam cu Nicu, poate o soluție ar fi ca în alte țări, ca acești copii să fie scoși din mediul ăsta, să li se ofere un alt destin, o altă soartă. Dar în același timp, când un cameraman a întrebat-o dacă merge cu noi la Chișinău, i-a spus nu, pentru că asta era familia ei, pentru că asta era mama ei. Și am ajuns acasă și îmi făceam un ceai și era cald și mă simțeam atât de vinovată că fetița asta este acolo undeva. Nu poți să nu te implici personal. Evident că noi nu putem să ajutăm toți oamenii pe care îi întâlnim pe teren. Nu avem cum și nici nu ăsta e rolul nostru. Poate îi ajutăm arătându-le poveștile.
Cred că rolul nostru e să readucem în prim plan sau pe agenda publică subiectul sărăciei, care din păcate, chiar dacă este unul la vedere, e ignorat. Vedem temele de top zilnice. Sunt cu totul alte subiecte. Subiecte care interesează anumite partide, anumite grupuri înguste, iar eradicarea sărăciei, da, o sintagmă întâlnită în toate strategiile de dezvoltare și nu știu mai cum, rămâne în continuare acolo undeva printre rânduri, într-un document prăfuit, trecut dintr-o strategie înaltă timp de 3 decenii.
Și în același timp am avut niște discuții inclusiv pe Facebook sau cu niște colegi care spuneau că n-am arătat suficient în film faptul că statul nu face mai multe pentru acești oameni. Iar pentru mine statul suntem noi. Noi toți, fiecare dintre noi. Și nu că aș da vina în vreun fel pe oamenii ăștia că sunt săraci pentru că nu fac ei suficient. Dar îl întrebam pe un coleg, tu de ce nu ești sărac? Pentru că ai mers la școală, pentru că ai făcut o facultate, pentru că ai un job bun, da? Pentru că lucrezi zi de zi. Și poate sunt naivă, dar cred în continuare că fiecare din noi, făcându-și bine meseria, plătind impozite, mergând la alegeri, nu știu, sortând gunoiul și tot așa, poate schimba ceva în țara asta.
Sărăcia din film nu e doar despre aspectul financiar, apropo. Găsim oameni bătrâni, neajutorați, abandonați de familiile lor și asta iarăși e un aspect al sărăciei care se regăsește în film, da, și cât de săritori la nevoie suntem noi între noi. Deci filmul ne invită să ne gândim la asemenea dileme inclusiv.
Da, cred că mai multe întrebări ridică decât răspunsuri ofer.
Doamnelor și domnilor, au fost colegii noștri Eugenia Crețu și Nicu Gușan, autorii documentarului O sărăcie de milioane, pe care îl difuzăm în premieră în această seară.
Cea mai săracă țară din Europa. Trista faimă în continuare a Republicii Moldova.
Din păcate, din toată povestea asta legată de sărăcie, în primul rând suferă copiii.
Un sfert din populație trăiește în sărăcie absolută, cu mai puțin de 100 de euro pe lună.
Dar cum asta, păcață?
La mare, la mare.
Nu. Niciodată viața n-a fost.
Din ce în ce mai mulți pensionari n-au ce pune pe masă.
Если бы не вы, я бы сразу умерла бы.
În timp ce tot mai puțini tineri aleg un viitor acasă.
Iată așa și o să fie. Părinții vor rămâne singuri și vor muri în foame, în frig și în durere.
O sărăcie de milioane. Un documentar marca Radio Europa Liberă, miercuri 7 aprilie, începând cu ora 21:20 la Moldova 1.
Continuăm cu revista presei. Se împlinesc 12 ani de la protestele post-electorale din 7 aprilie 2009, când mii de manifestanți au ieșit în stradă solicitându-și dreptul la un scrutin corect și liber. Radio Chișinău amintește că sute de persoane au fost maltratate, reținute și bătute cu cruzime, nu au beneficiat de o justiție independentă și echitabilă și au fost deținute în condiții inumane, iar cel puțin 5 persoane și-au pierdut atunci viața în condiții suspecte. Avocatul Vadim Vieru, director de program în cadrul Asociației Promolex, constată că dosarul 7 aprilie a ieșuat încă din 2010. Din primul an, când se realizau sau semima realizarea unor investigații a faptelor de tortură și a ceea ce s-a întâmplat. Citesc, după 2010 au urmat doar constatări ale acestui proces continuu de ieșuare a organelor de drept în procesul de investigare. Avem deja hotărâri la CEDO, care a constatat investigația ineficientă a faptelor de tortură, reținere și arestare ilegală a mai multor persoane. Până în prezent, persoanele care se fac responsabile sunt în libertate și, având în vedere procedurile stabilite de lege, aceste persoane niciodată nu vor mai ajunge pe banca acuzaților, mai afirmă între altele avocatul Vadim Vieru. Gazeta de Chișinău înserează declarația raportorului Parlamentului European pentru Republica Moldova, Dragoș Tudorache, care susține că Moldova are nevoie imediat de alegeri, în cadrul cărora cetățenii să-și exprime în mod asumat opțiunile în contextul politic, economic și geostrategic complicat din prezent. Citez, acum e prioritară o guvernare stabilă și legitimă, cu un parlament la fel de credibil și responsabil. Doar în acest fel moldovenii pot trece prin criza COVID. Doar așa se pot relua reformele esențiale pentru modernizarea țării și pentru reluarea unor parteneriate externe serioase care să dea țării acces la finanțări și oportunități economice, ce declară europarlamentarul. El amintește că din cauza instabilității guvernamentale, Republica Moldova a ratat recent 60 de milioane de euro dintr-un ajutor de 100 de milioane oferit de România. Citez, în aceeași situație se găsește și acordul financiar cu Uniunea Europeană, care nu poate fi accesat din cauza neîndeplinirii condiționalităților și a întârzierilor în aplicarea măsurilor convenite, precizează Dragoș Tudorache. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Vedem ostat, dovlece asta se aceluiți.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Au făcut în grabă mare un stat, Republica Moldova, și aproape 30 de ani ne vorbesc până la sațietate despre statalitate, despre făurirea țării, despre importanța alegerilor, despre civism și responsabilitate. La cine mă refer? La conducătorii acestui stat în derivă. E de domeniul evidenței însă că lucrurile merg prost în reme, în ciuda discursurilor patriotice mobilizatoare ale guvernanților de tot soiul. Reme a fost și este fieful hoției și sărăciei. Miliardul furat din trei bănci e doar un episod dintr-o lungă telenovela corupției și mișmașului. După ce am urmărit dezgustat timp de trei decenii foșgăiala sterilă, săcăitoare a clasei politice moldovenești, mi-a trecut o idee prin minte. Am remarcat că foarte mulți conducători autohtoni nu se sinchisesc să obțină cetățeniile altor state, cetățenia României sau a Rusiei, de pildă. Și ideea mea e că toți acești conducători care făuresc viitorul luminos al țării reme ar trebui să aibă numai cetățenia statului Republica Moldova. Cred că ar trebui făcută o lege prin care tuturor acestor mari guvernanți să li se retragă cetățeniile altor state. Vrei să fii falnic conducător al remeului? Fii bun și renunță la alte cetățenii și mândrește-te numai cu cetățenia statului pe care vrei să-l dezvolți și să-l modernizezi din zori și până în noapte. Apropo, sunt convins că cetățeniile altor state îi împiedică pe parlamentarii, președinții și miniștrii noștri să primenească remeul. Fără ele ar munci mult mai bine și viața noastră ar fi mai frumoasă, iar acum am avea mai multe vaccinuri dacă ai noștri făuritori de viitor luminos nu ar merge în România să-și facă vaccin. Fără alte cetățenii, conducătorii ar boldi ochii mai bine la neajunsurile din reme. Ne-ați bombardat suficient cu mesaje demagogice despre binele țării. A venit timpul să vă suflecați mânecile și chiar să munciți pentru țară. Să fiți cu adevărat patrioți, căci vă plac mult reflexiile despre patriotism. Așadar, cine dintre voi vrea să rămână numai cu cetățenii reme?
Jurnal de corespondent acum semnat de William Totok de la Berlin.
În urmă cu 125 de ani a apărut primul număr al revistei germane de satiră Simplicissimus. Revista a fost fondată la München și a devenit în cursul anilor o publicație influentă care și-a propus să atragă atenția asupra unor anomalii sociale și politice, interne și externe. Acest proiect publicistic ambițios s-a distins atât prin texte extrem de critice, cât și prin cultivarea unor modalități stilistice originale de exprimare artistică, imitate apoi și de reviste similare fondate în diferitele țări europene. Numele și-a împrumutat revista de la titlul unui celebru roman din secolul al XVII-lea, aventurosul Simplicius Simplicissimus. Între colaboratorii săptămânalului satiric s-au aflat nume celebre ale literaturii germane. Caricaturile ilustrau textele satirice care luau în răspăr militarismul, bigoteria sau îngânfarea împăratului Wilhelm al II-lea. Odată cu izbucnirea primului război mondial, redacția revistei s-a molipsit de valul patriotar și propagandistic al acelor vremuri, susținând acțiunile militare ale Germaniei și Imperiului Austro-Ungar. Un proiect inedit al Universității din München analizează caricaturile din această perioadă, urmărind folosirea stereotipurilor istorice în prezentarea țărilor răsăritene care s-au alăturat Antantei. Din cauza coronapandemiei, textele și ilustrațiile acestui proiect, intitulat Europa răsăriteană simplist explicată, au fost prezentate doar pe internet. Autorii s-au ocupat pe larg și de imaginea României care în 1916 a intrat în război. Celelalte țări care au fost prezentate din perspectiva agitației satirice în timpul războiului și în imediata fază postbelică sunt, în primul rând, Rusia, Serbia, Polonia și Cehoslovacia. Sub titlul Sfârșitul unei prietenii, Sofia Freithof se ocupă de relațiile româno-germane în perioada 1914-1918, constatând instrumentalizarea clișeelor legate în general de regiunea Balcanilor. În centrul atenției se află Casa Regală și regele Ferdinand, reprezentanți ai clasei politice francofile, corupția, subdezvoltarea rurală sau ironizarea discursului privind descendența romană a românilor. În perioada interbelică, revista Simplicissimus Romanticissimus s-a concentrat asupra problemelor germane, iar România apare doar sporadic. Cu vehemență crescândă, revista se opune ascensiunii nazismului. După venirea la puterea lui Hitler, publicația Simplicissimus nu a fost interzisă. Autonomia editorială a fost îngrădită, iar redacția restrânsă să trateze teme care abordau numai trivialități cotidiene sau erotice. În 1944, revista încetează să mai apară. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vilian Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.